Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Televizní meteorolog nemá nikdy klid. Tak třeba v maskérně, pár minut před živým vysíláním pro statisíce diváků by se potřeboval soustředit na svůj zevnějšek a své nitro. Ale místo toho na něj neustále útočí svými dotazy kadeřnice, maskéři i další moderátoři. Tak co? Kolik je na horách sněhu? Bude mi pršet o dovolené? Mám už vyndat truhlíky? Většina takzvaných počasářů chodí na poslední chvíli a já je podezírám, že se zkrátka chtějí vyhnout tomuhle výslechu. Zda je to pravda, i to nám poví má milá kolegyně z České televize, meteoroložka Alena Zárybnická. Alenko, vítej v Za 5-5.
Děkuji moc za pozvání, jsem ráda, děkuji.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Všichni se neustále ptají, jak bude na Velikonoce. Kolikrát už si musela odpovídat na tenhle dotaz i mimo studio České televize?
Prakticky pořád, protože se pohybujeme mezi lidmi, které počasí zajímá, kteří nejsou zakonzervováni někde v klimatizacích a klimatizovaných autech, případně vytápěných místnostech a vytápěných autech, ale žijí v souladu s přírodou. Takže tahle otázka je hodně častá. Na druhou stranu, protože většina z mých přátel a mého okolí už je jakýmisi poučenými meteorology, už ví, kde co mají hledat, kde co mají najít, tak spíš směřují svoji otázku ne na to, jak bude, ale myslíš si, že je pravděpodobnější, že to vyjde Američanovi, anebo že to vyjde Němcovi, ta předpověď na
nebo Norovi.
A nebo Norovi, přesně tak. Tak tam směřují svoje otázky a já moc ráda na takové otázky odpovídám, je to součást mojí profese. A navíc mě baví i ten výsledek, ten sociologický rozbor toho, jak moc důležité a pro koho vlastně velikonoční počasí je.
Mimochodem, abych nezamluvila ten začátek. Chodíte do maskérny na poslední chvíli, abyste se před námi zachránili?
Určitě ne. Naopak, jako my bychom rádi v klidu prohodili slovo, ale naše práce je možná trošku odlišná od všech ostatních televizních profesí. My totiž celou tu relaci, kterou vidí divák 24, případně prvního programu České televize, připravujeme od A až do Z. Skutečně od toho konkrétního mluveného projevu přes dramaturgii, přes editorskou činnost, přes grafickou činnost, vlastně je to celé jenom na nás. A protože chceme být aktuální, tak chceme do toho vysílání zařadit i třeba poslední snímek z meteorologického radaru, poslední snímek z družice, abychom vlastně tu čerstvost, to, co je u počasí a u každé předpovědi počasí nejdůležitější, to, že neprodáváme 3 dny staré housky, tak abychom tu čerstvost měli úplně maximální, to znamená ještě v 45. minutě, pokud vysíláme od 17, respektive 18.55, tak ještě čekám v kanceláři na poslední radarový družicový snímek, zařadím ho do vysílání a potom si dám sprint z druhého patra do -2, tak abych vlastně ve studiu stihla říct to, co potřebuju.
Ještě jsi tak sportovní.
No, ono na těch podpacích se to moc nepozná a myslím si, že právě sprint a běh na krátkou trať, no, ostatně prověřil to třeba kolega Jakub Bažant v tom legendárním příspěvku, když v brankách bude vteřinách nemohl popadnout dech, tak ne, že bych dokázala takhle úplně na poslední chvíli, ale kdybych byla sportovnější, tak věřím, že tam toho prostoru získám i třeba pro vaše dotazy víc.
Proč jsme pořád tak zvědaví, jak bude? Je to snad proto, že počasí je jedna z mála věcí, kterou lze v tomhle nejistém světě předpovědět?
No právě, že jí ne vždycky předpovědět lze. A co hlavně, nemůžeme si ji udělat po svém. Jsme zkrátka moc malí páni na to, abychom dokázali tu budoucnost v tomto smyslu, počasovou budoucnost, ovlivnit. Můžeme se sakramensky snažit, abychom věděli vždycky to, co potřebujeme vědět, abychom byli aktuální, abychom přinášeli čerstvé informace, abychom dokázali vyhodnotit ten složitý systém, kterým atmosféra je, ale vždycky přijdeme na to, že je to natolik složité, že i při úrovni vědeckého poznání, které teď máme, tak to prostě nikdy nemůžeme dokázat 100%. A mě na tom baví ta pestrost, ty záhady, které to vytváří a ty souvislosti, které nám to dává, protože právě pochopením souvislostí můžeme teoreticky dojít k co nebo k tomu nejpravděpodobnějšímu výsledku, ale nikdy nebude 100%.
Kdy a jak si tě tenhle obor získal? Proč jsi rozhodla vystudovat meteorologii?
Myslím si, že trochu částečně to budu mít tu snahu pochopit souvislosti a pochopit souvislosti, které souvisí s přírodou po svých předcích. To je kapitola jedna. Druhá věc je, že, nebo druhé téma je, že když jsem začala, co by malá holka, chodit s tatínkem na letiště, tak jsem pochopila, že v tom čistě mužském kolektivu chci být užitečná, chci být součástí té party, která se zabývá létáním, v mém případě bezmotorovým létáním. A protože nejsem chlap, abych dokázala dobře opravit naviják nebo dobře se starat o jako systém prohlídek vlastně větruňů, nebo abych dokázala stejně jako oni celý den sedět na traktoru a tahat lana sem a tam po letecké ploše, po té vzletové přistávací dráze, tak jsem hledala něco, čím bych jim mohla být užitečná, i když tu sílu nemám, když ty svaly nemám a když nemám technické vzdělání.
A to je síla tvého mozku.
No, u toho jednoho, dvou závitů, které mohu věnovat něčemu, čemu se říká přemýšlení.
Jsi příliš skromná.
Ne, tak to je, tak to je. A snažila jsem se vlastně právě v té meteorologii, která u nás na letišti byla, nebo na každém letišti je důležitá, u nás ji přednášel nebo učil mladé kolegy František Žalot, už dávno kolega, který mezi námi není a možná na to moje počítání tady z hůry dohlíží, tak něj jsem se snažila naučit, on mě meteorologii učil v tom prvním kurzu, naučit to podstatné, a pak, když jsem dělala pilotní zkoušky a přišla jsem na zkoušku z meteorologie, tak kolega doktor Jacek Kerum mě tak zajímavým způsobem zkoušel, že mě vlastně i při té zkoušky druhoplánově vysvětlil, jak meteorologie krásným oborem je, a já jsem se rozhodla, že ji budu studovat a že budu v tom soukolí toho provozu v aeroklubu užitečná tím, že budu, ne že vědět, jak bude, ale snažit se vědět, jak bude.
Ty jsi začínala studovat v posledním roce komunistického režimu, kdy se razilo heslo Poručíme větru dešti. Po určité kratší fázi pokory mám dojem, že se svět vrací opět ke stejné ambici. Vidíme snahy spouštět déšť nebo naopak rozhánět mraky a smog raketami. Vidíme stavbu děl proti kroupám. Je tohle pro lidstvo cesta nebo spíš cesta na scestí?
Je to přesně cesta na scestí. A to, jakým způsobem jsi to teď, Janko, formulovala, tak se budu pamatovat a s dovolením autorizovaně budu používat, protože ovlivnit tak složitý proces a ovlivnit ho tak, aby to bylo ekonomické a aby to bylo účelné, je nesmírně komplikované. Já si myslím, že cesta přizpůsobení se tomu, co povětrnost, třeba i klimatická změna sebou obnáší, tak je cesta jediná správná. My samozřejmě můžeme minimalizovat náš vliv, což je logické a nějakým způsobem i tak konáme, ale na druhou stranu se v té změně, která byla nastartována, ať už přirozeným chodem planety nebo vlivem člověka, musíme umět přizpůsobit. Když to nedokážeme, nebude to pro nás dobré. Když to dokážeme, je tam cesta, která vlastně nabízí ale spoustu příležitostí. Je to vlastně náš rozvoj, naše pochopení souvislostí. Stejně tak, jak dřív jsme se potýkali s něčím jiným, tak teď můžeme tuhle věc, která se děje, tu globální změnu klimatu, vzít jako příležitost naučit se něco nového a dokázat si, že jsme inteligentní bytosti a že umíme pracovat s tím, čím nebo s tím, kam jsme se dostali.
Pohled na padající déšť nebo modré nebe z Beránky může být celkem uklidňující, ale to tvé povolání umí být i docela stresové, je to tak?
Zvlášť, když stojíme před momentem sdělení nějaké nepříjemné skutečnosti. Já si do dneška pamatuju kolegyně Táňu Míkovou, když takovým tenkým hláskem tehdy říkala, že tak vysoké srážkové úhrny ještě model nikdy nepočítal a že tak významnou výstrahu Český hydrometeorologický ústav nikdy nevydával. Bylo to před povodněmi v roce 96, bylo to pro kolegy hodně komplikované a ta míra objektivní informace a zároveň nikoli vyvolávání paniky je vždycky v médiích tenký let, ale to víš ty sama nejlépe, protože že jsi zkušenou novinářkou a víš, jak je to někdy složité vyrovnat ten obsah té informace i s nějakou emocí, kterou ta informace vyvolá, tak, aby to nespůsobilo ještě mnohem větší problém, než je ta informace samotná.
A k tomu se dostaneme právě teď. Nejen o práci meteorologa v České televizi si za 5.5 povídáme s Alenou Zahrybnickou. A teď naskok do zámoří.
Okay. So Amory, we need to be in our tornado safe place. We got a new scan coming in here as we speak. Oh man, like north side of Amory, this is coming in. Oh man. Dear Jesus, please help them. Amen.
Teď jsme slyšeli meteorologa z americké regionální stanice v Mississippi, když v přímém přenosu komentoval postup tornáda na město Amory. A je tam moment, který obletěl svět, když Matt Lobhen už nedokáže ovládnout emoce, protože vidí, že během desítek sekund tam začne tornádo ničit a zabíjet. Takže už se jen krátce modlí za tamní obyvatele. A v tom místě pak skutečně zůstala strašná spoušť a 14 mrtvých. Co jsi pomyslela, když jsi viděla tohle video?
Že můžu vděčit okolnostem, že žiju v mírných zeměpisných šířkách a že byť se mohou extrémně nebezpečné meteorologické jevy objevit i v Česku, tak jejich četnost je daleko menší než četnost takových nebezpečných jevů třeba právě ve Spojených státech nebo v místech, která prostě tím mírným klimatem neoplývají.
Zažila jsi podobný moment, kdy se podívala na své modely, na předpověď, kterou vytváříš a řekla jsi, tak to je průšvih?
Ano, ne samozřejmě, takže bych dokázala v piku vteřinách vlastně pak následně pozorovat to, co bylo příčinou té meteorologické situace. Ale ta situace, kdy numerické modely počítají třeba s pětidenním, někdy i s třídenním předstihem extrémně vysoké srážkové úhrny, už víme, že povodí jsou nasycená a že to bude znamenat vzestupy hladin řek, tak je jeden typ toho pracovního v uvozovkách stresu, který je. Tady je obrovskou výhodou to, že pokud se taková předpověď potvrdí, tak existuje varovný systém, který může lidi dostatečně dopředu upozornit a že pokud uposlechnou varování toho integrovaného záchranného systému, jehož součástí je Český hydrometeorologický ústav, potažmo potom tedy televizní meteorologové s možností okamžitě informovat, tak se dá tomu nejhoršímu zabránit. Komplikovanější je to ale situací, kdy ten nebezpečný meteorologický jev je velmi vysoké intenzity, třeba se jedná o to tornádo, o kterém tady byla zmínka, a my máme jen velmi omezenou možnost vlastně předpovídat, kudy se bude pohybovat, anebo pokud už je detikováno, tak máme možnost jeho vývoj sledovat, ale ne úplně tak dokonale, jak to byl případ kolegy ve Spojených státech, tak protože my zkrátka nejsme zemí, kde by se s takovou četností, s takovou periodou vyskytovala obrovská tornáda. A je to přesně to, o čem jsem mluvila, to, že my v tu chvíli, pokud vidíme riziko, které vlastně může zasáhnout třeba určité povodí, vrátím se k těm povodním, které jsou pro nás typičtější, tak o tom můžeme informovat, můžeme říct, jaká ta prognóza, jaká ta předpověď je. A zároveň, když potom vyhodnocujeme tu změnu oproti tomu norma nebo té předpovědi, tak můžeme říkat, ano, tady je to trošku horší, tady je to trošku menší. Nesmíme tím sdělením vyvolat další paniku, ale musíme ho říct natolik důrazně, aby vlastně ti, kterých se to týká, byli schopni si to rozhodnout na základě té informace, kterou dostávají vlastně sami, protože nikoho nemůžeme vodit za ruku a říkat mu, my televizní meteorologové už vůbec ne. Záchranné složky, to je pak druhá fáze toho vlastně sdělení.
Povodně jsi zažila několikery ve své roli, které ti dali nejvíc zabrat, jak jsi je prožívala?
Ono se to teď těžce s tím odstupem všechno hodnotí a těžce se rozpomíná úplně na každý detail. Ale vlastně je naší povinností odvést práci. My máme tak trochu výhodu, že sedíme televizním studiu nebo stojíme v televizním studiu a nejsme na místě. Myslím, že daleko složitější to mají reportéři, kteří vlastně prochází ta místa, mluví s lidmi a vidí ty konkrétní důsledky. Ale možná to, že to informování je rozdělené na ty, kteří jsou v terénu a na ty, kteří vlastně se drží té předpovědi a prezentují, tak vlastně nás to na jednu stranu zbavuje určitých emocí toho konkrétního kontaktu v tom místě, čímž pádem nás to asi směřuje možná k nějaké větší racionalitě, objektivitě a ne tolik nás vtahuje do toho konkrétního děje. Na jednu stranu je to obrovská výhoda, na druhou stranu možná, kdybychom byli schopni se víc vcítit, tak bychom možná odvedli naši práci lépe. Já to nedokážu posoudit. Je to oddělené a za mě spíš je to ta správnější varianta. A to podstatné, co si z toho odnáším, že vlastně po povodních v Praze začal lépe fungovat.
To bylo
fungovat
2002?
2001 nebo 2. Vidíš, já jsem špatná na to, abych si pamatovala konkrétní termíny, ale bylo nedávno se připomínalo 2001 nebo 2002, tak se vlastně zdokonalil ten jednotný informační systém, zdokonalilo se vlastně propojení všech složek, které v takovém případě mají co dočinění s obecně bezpečností a jsem stoprocentně přesvědčena, že už se nikdy nebude opakovat situace, která tenkrát byla, když primátor říkal lidem, cestujte metrem a během pár desítek minut metro bylo zaplavené. Tak to, že funguje ten systém tak, že se ty složky mezi sebou propojují a sdělují informace, nakonec máme k tomu taky daleko lepší technologie, než jsme měli tenkrát, tak mě dává jistotu v tom, že se správná informace a nikoli dezinformace dostane k lidem, kteří to potřebují vědět a kteří pak rozhodují o tom, jak vlastně společnost, včetně záchranného systému, bude reagovat.
Ještě zpátky k těm tornádům. Velmi ničivé tornádo udeřilo před 2 lety také na jižní Moravě. Bylo pro tebe překvapením, nebo modely něco takového naznačovaly?
Ano, že se vyskytne supercelulární bouře, která může být příčinou vzniku tornáda, je už u nás věc v letní sezóně vcelku běžná. Není úplně běžné, mimochodem odbočím, že se tornádo vyskytne v březnu. Jednobřeznové už, tuším, že z 31. března ano. V Česku máme registrováno.
Na Blanensku,
na
že?
Blanensku.
To bylo asi
ano,
před týdnem.
Ano, ano. 31. březen to byl. A to je brzo. To je extrémně brzo na to, že ta sezóna bouří vlastně ještě ani silný bouří nezačala, tak už jeden takový případ tady máme. To, že se vyskytuje supercelulární bouře, neznamená, že každá z těch supercel spustí tornádo, že se tam bude vyskytovat. A to, která z něho spustí a která ne, ano, jsou tam nějaké pravděpodobnosti, ale co se dá vyčíst, ale 100% jistotu nemáme. Proto ani ve Spojených státech se nevydává konkrétní varování před tím, že tornádo půjde tudy, tudy, tudy a bude ničit to, to a to. Vydává se pravděpodobnost silných supercelulárních bouří, které to tornádo můžou produkovat. U nás je takhle silné tornádo výjimečnou záležitostí a proto varujeme jenom před těmi silnými bouřemi. Kdybychom ke každé přidávali automaticky ještě dodatek, že může být doprovázena tornádem, tak takových varování, planých varování bude během roku tolik, že to v podstatě nebude mít žádný smysl. A jestli bylo pro mě překvapením, ano, bylo pro mě překvapením ve smyslu toho, že se to stalo zrovna ten den a zrovna na jižní Moravě, že z hlediska pravděpodobnosti taková situace v České republice vznikne, když podobná tornáda jsme registrovali v Německu, Belgii, ve Francii. Takže jednou to bude i Česká republika, to bylo na snadě. Ale to samotný, ten samotný moment, že se tak stalo, byl pro mě opravdu překvapením. A dokonce, když jsem se podívala na základě telefonátu Michala Žáka, já měla dovolenou ten týden, na základě telefonátu Michala Žáka, který zněl, co říkáš tomu tornádu, na informace v médiích a pustila jsem si první video natočené na jižní Moravě, tak jsem bez brýlí říkala kolegovi, vedle kterého jsem tehdy seděla, to mi řekni, viď, ty novináři, jak je to možné, že jsou tak jako neprecizní a možná jsem říkala hloupý nebo blbý, pardon, omlouvám se, ale rozhlasově neprecizní, že mohou dát záběry amerického tornáda a napsat článek o tom, co se děje na jižní Moravě.
Vypadalo to prostě jako fake news, ale
přesně
byla to pravda.
Tak. Přečetla jsem text, kolega si vzal ten mobil a říká, ale to auto, to je škodovka. to nebude Jižní Amerika, nebo to, pardon, to nebude Amerika, to nebude Severní Amerika. A v tu chvíli jsem si já naplno uvědomila, jak vlastně bezmocní v takové chvíli jsme a že nás čeká hodně práce, abychom dokázali ten jev a že se možná na takové krizové situaci, ale to mimochodem platí i běžně v životě, že když ji dobře vyhodnotíme, tak se s ní dokážeme hodně poučit a že možná, pravda, musíme vzít v úvahu, kolika lidem to ublížilo, kolik bylo obětí, jak složité to pro lidi na místě bylo. Ale na druhou stranu, že je to situace, kterou když meteorologie dobře zpracuje, dobře vyhodnotí a bude nad tím hodně přemýšlet, tak může být pomocná pro případné další situace, které by se u nás mohly objevit.
Bude takových tornád u nás časem víc?
Budou přibývat, bude četnost výskytu silných bouří se zvyšovat, tudíž se bude zvyšovat i pravděpodobnost výskytu silných tornád. Jestli příští silné tornádo, které přijde, a vůbec nechci říkat, kdy to bude, zrovna se bude chovat tak nešťastně, jako se chovalo to jihomoravské ve smyslu toho, že si vybere jako svoji trajektorii vlastně silnici spojující obce. Víme, jak vypadá vlastně architektura na jihu Moravy, jak jsou ty domy poskládané podél hlavních cest, vlastně málo rozvětvené do prostoru. A že si vybere zrovna tu trajektorii tak, jak si ji vybralo, to říct nemůžu. Kdyby totiž to tornádo postupovalo pod jiným úhlem, pod úhlem třeba 45 stupňů, tak těch domů v té jedné linii nebylo zničených tolik. Tak možná třeba při tom dalším silném tornádu, které bez pochyby přijde, budeme mít větší kliku v tom, že si vybere lepší trajektorii.
O to tvé profesní heslo, když se bavíme o tornádech, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
Je to tak a to vlastně platí, kdykoliv platí to v našich životech.
Sucho sužuje už teď, zvláště jižní Evropu. Alpy nedostaly tradiční příděl sněhu, v Benátkách občas váznou gondoliéři na Mělčině a moře proniká až 15 kilometrů proti proudu řeky Pád. Takže zasoluje úrodná pole a Španělsko už v březnu pocítilo první lesní požáry, které obvykle zuří až v létě. Je to výkyv nebo už trend?
Já se obávám, že ve svých důsledcích to můžeme chápat jako momentální stav, jako jistý výkyv od normálu, ale když budeme hodnotit dobu delší a nebudeme se dívat na relativně krátkou dobu, tak v tom jistý trend bez pochyby najdeme. A to, že se globální změna klimatu projevuje těmito způsoby, to vědci klimatologové říkali už dávno. Možná jsme neměli tolik konkrétních důkazů, tolik konkrétních příkladů, možná se jenom ty informace ne úplně přesně vždycky dostávali tam, kam mají. Možná o tom tolik nemluvila média, což je mimochodem na jednu stranu důvodem toho, proč vzniká spousta informací, které nejsou úplně korektní, ale na druhou stranu to zvedá vlnu zájmu o ten problém a vlastně tím se to dostává k lidem, což je bez pochyby taky důležitá věc, aby se o tom přemýšlelo celospolečensky. No a ten trend, ano, je zřejmý, častější výskyt extrémních srážek, častější výskyt sucha, globálně vyšší teploty ve všech možných důsledcích, které vlastně teď pozorujeme konkrétně, tak jak si o nich mluvila, byly klimatologie jednoznačně dopředu předpovídané.
Jsi milovnicí hor a lyžování. Smráká se nad zimními sporty?
Tam, kde nebude dostatek vody, tam, kde nebudou hory dostatečně vysoké pro to, abychom si mohli pomoci výrobou technického sněhu, to bude se zimními sporty komplikované. Je to pro mě těžké, ostatně i sledovat to, jakým způsobem se mění charakter ledovců v Alpách, jakým způsobem se proměňuje ta, řekněme, příroda jako taková a jak ale příroda sama rychle na to zase začíná reagovat a začíná se s náma snažit se s tím vypořádat, to je pouzbudivé a když my budeme stejně obratní a šikovní jako příroda, tak myslím, že i nakonec té přírodě dokážeme pomoci. Mně samotné je to líto, já si dokážu představit, že bych nechodila po technickém sněhu, že bych ležovala na sněhu přírodním, ale jak by vypadala letošní zima na českých horách Moravských a Slezských horách, kdyby nebyl technický sníh. Toho přírodního sněhu je minimum a drží se skutečně jen v těch nejvyšších partiích. Abychom si dokázali dobře u nás užívat zimních sportů, tak bychom prostě potřebovali vrásnění. Hory vyšší o minimálně 2000 metrů, abychom se s tím vším dokázali lépe vypořádat.
A to se nám jen tak nepovede.
Nevím o tom, že by se mělo něco v tomto ohledu chystat.
Za 5.5 je s námi meteoroložka a moderátorka Alena Zárybnická. Ale léta si žila v Praze, stále tam pracuješ, ale před lety se rozhodla odstěhovat do Špindlerova mlýna. Proč?
Spousta důvodů, když teď vzpomenu, a vezmu to od konce. Je to 15 let, nedokážu přesně spočítat, nikdy jsem toho nelitovala.
Možná mi navzdory trochu dlouhým cestám do práce.
Přesně tak, někdy mi, ano, přesně tak, trvá delší dobu cesta do práce, ale protože naše směny na Kavčích horách jsou v podstatě 12-hodinové, část můžeme toho zpravodajství připravit třeba i na dálku, tak vlastně se to nějakým způsobem ne v tom denním režimu zvládnout dá. No a ty nejpodstatnější důvody, já nejsem dobrý sport, ale ráda se hýbu. Můj syn nebyl extrémně skvělý lyžař, ale rád lyžoval a tak nějak taková ta realita, ta opravdovost toho bytí na horách je pro mě v životě uklidňující a je pro mě důležitá. A to asi byl ten hlavní popud, hlavní důvod. Nežijeme v centru, žijeme na sídlišti na kraji města. Když se řekne Špindlerův mlýn, tak většina lidí má nějakou představu o tom, jak vypadá ten náš Aspen, ale na kraji Aspenu se žije moc dobře. A vlastně ta možnost vlastně mít tělocvičnu, prostor k pohybu hned za barákem a v 90% případů zimy dojet na lyžích vlastně až před barák je natolik pro mě lákavá, že ta drobná příkoří, která z toho vyplývají, ráda vydržím.
Ty ovšem spolupracuješ také s horskou službou, takže o tvé znalosti je zájem i v místě tvého bydliště. Nepletu se.
Já jsem vděčná za každého, komu může znalost meteorologie pomoci. Nemyslím to tak, že bych byla ráda, že už se mě neptá na to, jak bude. I to je možná, ale pod Prahově jeden z důvodů. Ale baví mě to, že počasí umí být užitečné, že počasí umí lidem pomáhat a že vlastně se stává nebo je součástí jejich životu, což na těch horách platí. To je mimochodem zřejmě další důvod toho, že je to místo, kde se na meteorologii nepohlíží tak jako v Praze nebo v Brně nebo ve velkém městě, ale že ten meteorolog tam má spoustu možností kvalifikovaně si s lidmi o tom jeho oboru vyprávět. A to mě baví tedy nesmírně. A s tou horskou, ono tím, jak se změnila vlastně dostupnost meteorologických informací, že vlastně všichni je máme k dispozici v nějaké míře a problém je spíš obrácený, že si neumíme vybrat ten správný zdroj, nevíme, která předpověď je validní, která není, který model funguje, který nefunguje, co je fake, co je pravda a tak. Tak vlastně i Horská před mnoha lety pro svoji práci to počasí potřebuje a tudíž každý, kdo se chce stát dobrovolným anebo poté profesionálním nebo sezónním zaměstnancem horské služby, tak absolvuje kurz, jehož součástí se právě proto, že data už jsou dostupná, stala i meteorologie. A vlastně učíme se nebo snažím se předat kolegům jednak ty souvislosti, aby jako principy meteorologie, principy fungování počasí chápali, ale pak je také navést na tu správnou cestu, jak si poradit, jak si ty důležité informace získat a jak je správně vyhodnotit pro jejich práci. Na tebe nesmíme zapomínat, že vlastně předpověď jako taková a počasí jako takové nesmírně ovlivňuje i to, kde se nebo jaký stupeň lavinového nebezpečí v daných lavinových katastrech bude platit a že vlastně, jestli někdo z Horské dobře rozumí a chápe meteorologii nebo počasí jako takové, tak jsou především ti lavinoví preventisté, kteří tohleto dávají dokupy a kteří vlastně připravují lavinové předpovědi. Pro ně je počasí, směr, síla větru, srážky, teplota denním chlebem.
Tak jako pro tebe.
Ano, a moc ráda se do něj zakusuju.
Ty jsi velmi skromně uvedla, že nejsi velký sportovec. Já to vidím úplně jinak. Rodiče tě vedli ke sportu. Je některý tvou celoživotní láskou?
Já jsem díky tatínkovi, který byl nadaným sportovcem, záhy pochopila, respektive on záhy pochopil a poté mi to sdělil, že asi nemůžu očekávat ze svojí fyzickou konstitucí, ze svojí uspořádaností svalové soustavy a to, že budu dobrým sportovcem. Ale že můžu,
myslíš vrcholovým?
No, i dobrým sportovcem, ale že můžu sportovat ráda, což závisí na mé hlavě, do které tatínek nevidí. A řekl tehdy památnou větu, naučím tě trochu jezdit na kole, naučím tě trochu lyžovat, naučím tě trochu bruslit a s tím by si měla ty v životě úplně vystačit. A nakonec vlastně měl pravdu, protože jasně první výlety na kole s tátou, první krůčky na lyžích na takových těch dřevěných s medvědem a s gumovou patou v klasických botech sněhových, ty samozřejmě mám za sebou a nakonec to, že když jsem v 15 přišla nebo ve 14 přišla, že chci létat na větroních, tak tatínek říkal jasně, kromě toho, že sám létal, tak říkal jasně, to je sedavej sport, ten ti bude vyhovovat, tam se nebudeš muset dřít a vlastně u toho zůstalo. Letání na 22 let mého života, kolo celoživotně, teď raději než dřív, no ale že jasně bez těch si nedokážu představit svůj život a tím, jak jsem postupně spíš se straním velkých lyžařských středisek, včetně toho našeho a permici používám spíš jenom jako tramvajenku, tak jsem dospěla k tomu, že nejkrásnější pohyb v tom volném terénu je na skialpinistických lyžích a to mě vlastně jako baví úplně ze všeho nejvíc.
Nijak tě neomezuje a neexistují tam žádné fronty.
Přesně tak, nejsou tam žádné fronty. Dostanu se do míst, kam bych se normálně nedostala a navíc vlastně jsem v tom absolutním souznění s tou přírodou, což je vlastně nejvíc. Mimochodem teď na jaře u nás ve Špindlu na sjezdovkách je pořád dostatek sněhu toho přírodního, v terénu už moc není, ale já věřím tomu, že ten metr na sjezdovkách bude tát ještě minimálně měsíc a že v jistých zákoutích a lokalitách pořád ten sníh bude zůstávat, takže třeba i stejně jako loni v polovině května to na vycházku půjde.
Až vypnou vleky, Alenka vyrazí.
Já vyrážím, i když je vypnou ve 4 hodiny odpoledne. A než jsem teď přijížděla na svůj pracovní cyklus do Prahy, tak jsme si dali s kamarádkami noční vycházku za úplňku k nám na pláně. Šli jsme ve 4 a nakonec tím, že svítil měsíc, jsme sice ty čelovky na cestu dolů rozsvítili, ale bylo to skoro prakticky zbytečné. A byla to jedna z nejhezčích skialpinistických vycházek, vlastně, kterou jsem měla, protože jsme si celou cestu povídali, probrali jsme všechno podstatné, co se týká našich mužů, našich dětí, našich rodin, našich nemocí, jak už jsme všichni pomalu postarší, našich radostí bez pochyby taky a ty 2 hodinky, to je tolik energie, kterou od těch hor a od těch blízkých, se kterými v horách jste dostanete, že vám to vydrží pak i našílený pracovní týden, který mám právě teď.
V létě si vydala knihu Alpami na kole 2 a mně se moc líbí její podtitulek. Jízda mi dává balanc a zastavení víc než jen nový cíl. Je pro tebe sport nástrojem vnitřní rovnováhy?
Přesně tak. Je to vnitřní rovnováha, kterou člověk musí mít proto, aby zvládnul další věci, které ho v životě čekají a že nejsou vždycky jednoduché. A když občas v tom sportu něco zabolí, což mě tedy minimálně, protože se hodně hlídám, aby mě to, ten sport nebolel, ale když něco zabolí, tak si řeknu jo, posouvá mě to dál, čím větší ta bolest je, tím víc to člověka posune a stejně tak to za mě platí v tom životě, když přijde nějaká nepříjemná situace, když člověk musí čelit něčemu, co je pro něj z nějakého důvodu, třeba i nepoznání souvislostí, komplikované, tak když to trošku zabolí, tak si pak řekne jasně, teď to bolí, protože pak, až udělám ten krok, to rozhodnutí, tak to zase bude opojný, euforický pocit, stejně tak, jak je to ve sportu.
Je tvá kniha pro takzvané chrty a nebo tam najdu i tip na výlet, který zvládnu se svým 8letým synem a roční zlomeninou nohy. Již tedy jakž tak zahojenou.
Zahojenou, rozumím, to je fajn, trápilo tě to dlouho, tak fajn, že už je to na lepší cestě, děkuju za tu informaci, dělalo mi to teď velkou radost. No nemůže být pro chrty, protože já nejsem chrt, já si opravdu každý ten výlet, který je tam popsaný, užívám. Alibisticky říkám, že fotografuju k kvůli tomu, aby jsme měli hezké fotky z toho daného úseku trasy. Ve skutečnosti fotografuju proto, abych si odpočinula, abych si vydechla,
nabrala
abych
dech.
Mohla přesně chytnout znovu dech a už po 18. zase zasednout a vyrazit dál. Ne, je to přesně ten příběh toho, že když já jsem dostala tu možnost víc na kole jezdit, když ty okolnosti životní tomu tak nahrály, tak jsem vlastně si uvědomila, že, nebo jsem se toho možná ze začátku trochu bála. Říkala jsem si, já přece nebudu šlapat tady do tohohle sedla, který je pomalu 3000 metrů vysoko, teď jako to není nic pro mě, jako v mým věku. Přece si tohle můžu nechat ujít, teď jako se tam můžu dostat jinak, anebo tam prostě nebudu. A když mě ty okolnosti směrovaly k tomu, že už jako ano, tak jsem si říkala, dobře, ale teď to vlastně nebylo tak strašný, teď to bylo příjemný. Když se to absolvuje v čase dvojnásobně větším, než by to absolvoval sportovec, tak mám přece dvojnásobně víc času se pokochat, rozlídnout, udělat si tu radost. A když vlastně výsledkem nemá být sportovní výkon, ale esteticko-sportovní zážitek, tak přece...
Jsem jejich sběratelkou.
Ano, výborně. Beru tě do klubu. Tak vlastně já, když ukážu, že to zvládne i takový nemotora, jako jsem já, tak to může být inspirací pro mnoho dalších. A proto vznikly články, nejdřív časopise a proto vznikla kniha, aby ten, kdo se necítí být dobrým sportovcem, si tam prohlídl hezký obrázky a řekl si, jo, tam bych se chtěl taky podívat. A co? Tak pojedu dvakrát tak dlouho.
A co to létání? Ty jsi ho zanechala po stěhování do hor. Chybí ti?
Chybí a vždycky v ten okamžik, kdy mi moc chybí, tak si vzpomenu na slova trenéra akrobatické reprezentace Stana Bajzika, se kterým se potkáváme v životě v mnoha okolnostech a mnohokrát a jsme takovými celoživotními druhy v jistých životních situacích. A on mi říká, no tak až tě budou bolet zase kolena, záda, z toho v vozovkách běhání po horách, ježdění na kole, tak si zase ráda do toho éra sedneš a budeš vlastně si to užívat. A bolí mě všechno, ale ještě jsem nenašla ten prostor, tak, abych tomu létání mohla dát všechno. No, létání totiž platí to, že musíte dát úplně všechno pro to, abyste ten zážitek dostali zpátky, abyste nebyli nebezpeční sami sobě, svému okolí, abyste si to prostě dokázali užít, tak vás to stojí mnohem víc úsilí, než vzít si večer za 5 minut 6 pásy lyže a vyběhnout po sjezdovce na pláně. To je za 2 hodiny odbitý a příliš velká rizika tam nemáte. Dostanete nějakou porci endorfínu, ale k podobnému 2-hodinovému letu ve větru pro ně se musíte připravit, stojí to spoustu úsilí a musíte do toho dát fakt, a teď nechci používat sportovní terminologii, ale jo, musíte dát do toho opravdu úplně všechno, aby ten zážitek přišel zpátky.
Já miluju tvůj smysl pro humor a sebeironii. Tak to si nedávno jeden ze svých leteckých zážitků popsala v show Jana Krause na televizi Prima.
Není tam ten motor, který se může porouchat okamžiku nějak.
Ale stejně, zase pak mám malou vejšku a tady rybník nebo co a co s tím?
Stádokráv.
Stádokráv, no.
Na Šumavě.
A to bych je rozehnal, ne, tím?
Tak
nebo že bych začal řvát z okýnka?
Není úplně slyšet, tak úplně nereagujou, ale když se člověk nějak trfí, můj konkrétní případ, tak jakože to vyjde. Tak pak ale chtějí přijít a podívat se. No.
Podívat se, to by mě tak nevadilo.
Chtějí komunikovat, je tam o jednu navíc, tak přijdou v nějakou střeči.
Toho létání se tak trochu dotýká i název tvého rozhlasového pořadu Zálety Aleny Zárybnické, i když ono to zní trochu mnohoznačně. Tady ses odpoutala od svého původního oboru. Kdy jsi zjistila, že tvůj profesní záběr vůbec nemusí souviset s počasím?
Já vždycky čekám, když to ke mně přijde a nějakým způsobem se na to snažím reagovat. Vůbec to není žádný promyšlený plán, abych měla plán. Já jsem dokonce první dvě nabídky do České televize odmítla, protože jsem říkala, že televizní práce není nic pro mě. A když pak ta nabídka přišla po třetí, tak jsem teprve říkala, to už je trošku jako divný, že to takhle přichází a že vlastně pořád je ta nabídka vlastně hodně podobná nebo je stejná. Tak stejně tak to mám se vším tím ostatním, co ke mně v životě přichází. Když mi Pavel Kudrna, tehdy ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice, zavolal a zeptal se mě, jestli bych měla chuť mít svůj vlastní pořad v Českém rozhlase, tak jsem byla úplně jednoznačně přesvědčená, že je to skrytá kamera, že takhle si ze mě vystřelovat jako nikdo nemůže, že to je vlastně věc, která je úplně mimo moje schopnosti nebo moje dovednosti nebo to, co jako vlastně já beru za svůj blízkou věc, takže jsem mu nějak jako říkala, že teď zrovna, ať se nezlobí, nemám čase, že mu zavolám později, že teda až budu moc, takže si o tom samozřejmě můžeme promluvit, protože co jiného bych asi jako měla udělat, když jsem si myslela, že si ze mě někdo chce vystřelit. A po nějaké debatě jsme prostě dospěli do stádia toho, že to zkusíme, pro mě to byla velká výzva. A vlastně to, že místnost, kterou u nás v České televizi mám ze všeho nejméně ráda, což je zvuková režie. Tam já, když si mám sednout a přečíst nějaký krátký blok, třeba počasí pro zprávičky, anebo namlouvat nějaký komentář k nějakému jinému pořadu, který jsem dělala, tak je to prostě pro mě utrpení. Já, tam na mě padne najednou takový pocit nepřirozenosti, taková jak, a mně se to normálně nestává. Já nemám žádný fobie, vůbec žádný
to
fobie.
To je tou místností.
Je to tím, přitom je to krásné prostředí. Ostatně, mimochodem, jak krásné to prostředí je, dokázal Evžen Janoušek v dokumentu Váleční reportéři, když kolegové váleční reportéři vypovídali krásně nasvícené zvukové režii České televize, tak to prostředí je krásné, ale na mě tam je prostě něco, tam funguje, takže já jsem tam úplně mimo sebe. A říkala jsem si, tak takhle zkusím být mimo sebe hodinu týdně a uvidíme, co to se mnou udělá. A nakonec od roku 2015 je ze záletu jedna z mojich největších pracovních radostí možnost potkat se s lidmi a mluvit s nimi.
Od té doby si provázela a provázíš celou řadou pořadů. Léta si také jednou z hlavních tváří charitativního sbírkového projektu Pomozte dětem. A jeho další ročník je doslova přede dveřmi. Budeš zase u toho?
Budu moc ráda. Vlastně Kuře letos bude slavit své 25. narozeniny. A já vlastně, pokud dobře počítám, tak ta denní studia, která jsou mojí radostí, velikonoční radostí, tak v prvním ročníku nebyla. V druhém ročníku to dělala, je moderovala ta denní studia Hanka Hermánková a od třetího ročníku vlastně ta denní studia jsou moje téma. A já jsem za to moc vděčná, protože si říkám, že tak jako trochu patřím už k tomu kuřecímu, možná kohoutímu nebo slepičímu. My vlastně nevíme, jestli kuře je jako kohouta nebo slepice, ale každopádně je mu 25. A pro mě tedy, jestli počítám správně, 23. velikonoční pondělí nebo jiný velikonoční den, který budu trávit s tím žlutým kuřetem, s tím červenopílým záchranem. Kruhem.
Kromě toho, že pomáháš jiným, co ti to vrací zpět?
Pocit sounáležitosti. A já nevím, protože za poslední týden, měsíc slovo sounáležitost mi přišlo na mysl tolikrát, že začnu asi přemýšlet o tom, jak vlastně velké téma to pro mě teďka vnitřně je. Ale ten pocit sounáležitosti a pocit toho, že můžu tím, co udělám, pomoci a navíc vlastně naučit ostatní pomáhat, že vlastně šířím tu řetězovou reakci, že skládám to vlnění a že na základě toho principu, toho skládání se vlastně nabaluje tou geometrickou řadou ta pomoc jako taková, tak je pro mě moc důležité a vlastně nejdůležitější. Když si představím, že za těch 25 let kuře pomohlo víc než 200 000 dětí a rozdělilo, a teď se dívám na to aktuální číslo z přípravy budového scénáře pro pondělní vysílání, rozdělilo 288 903 515 korun českých, tak je to částka, za kterou si myslím, že se právě ta sounáležitost pěstovaná ve společnosti možná trochu okrajově vlastně nemá vůbec za co stydět.
Krása. Aleno Zárybnická, děkuji ti za poutavý rozhovor. Ať máš ve svém vnitřním i vnějším světě vždycky hezké počasí.
Hanko, děkuji moc krát. Víš, já na závěr těžko co říct. A já to řeknu. Já si moc vážím tvojí práce, tvého přístupu k práci a tvého přístupu k lidem, ke kolegům, tak jak tě moc let z České televize znám. A to, že když teď řeknu, že mi bylo velkou ctí s tebou hodinu mluvit, tak to bude znít jako kliše, ale já si to sakra fakt upřímně myslím. Tak děkuji moc za pozvání.
Já děkuju a tohle vystřihneme.
V žádném případě, jestli to vystřihnete, tak nejste seriózní pořad a já si moc přeju, aby tam tohle zaznělo. Děkuju moc krát.
Já děkuji tobě a stejné přání jako k Aleně Zárybnické míří také k našim posluchačům, ať už na vlnách Proglasu nebo v podcastových aplikacích. Naslyšenou se těší Hana Šarfová.